واشنطن لانتا في الصومالية إذا عد VOA واتكده يستان موجودها قابني هرب كيف ميادة إيه مغالو يكقار عالم كوردنا وحد نغلص عطان بوغين VOASomali.com صبح منكسن لقل سيال دمانتين بميلك استوعاد جوكتان وأروه نمس فبتاة لباتنك أبيش مارس سنة كالبادة كوني يكوي لباتنك ساعد أفريكا لباري والليح دي يباركي أروه نمو واشيطون وواكوي طبنكي يباركي هذين إذا عدى ساقي عالم كوحا يدين سو جيدن يا حسين برا آذن إيا أنه فلسطين أحمد إيمان
إيا ذاتكي حلك الله إدمدي إن قوس لغا تاغين هاي oo mas'uuliyadoodi ay gabeen oo wax aad loo xumaado in wax qulsoona ma aha Soomaaliya hadda wax laga hadlay doorashooyin waa soo dhacayeen 20 sano la soo dhaafay marka maanta waa wajiga waxa ay nagu tahay daanaha dadka Soomaaliyeed in madaxdi Soomaalida hoggaankoodi ilaa heerkaas qus laga taagan yahay oo fariimaha saadka uu culus
kaas waxa uu ahaa mursal sanay oo falanqeynaya quraan uu xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka uu ka soo saaray muranka doorashooyinka Soomaaliya wareysa ayaan idin kaga haynaa qodobada kale ee aadna ku maqli doontaana waxa ka mid ah dalalka Yurub oo uu ku soo badanay xanuunka COVID-19 wadamada Carabta oo cambaareeyay weerarada ay xutiintu ku qaadeen Saudiga Kanada oo baabuur lagala baxsanay dibaddana loo iibgeeyay iyo qodobo kale marka hore sawirkii caalamka waxa inoo haya Xuseen Barre Aadan
Ogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken ayaa ugu baaqay madaxda Soomaaliya in ay dhinac iska dhigaan ujeedooyinkooda siyaasadeed isla markaana ay qabtaan doorasho hufan oo xalaal ah. Warsaxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayuu xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken ugu baaqay madaxda federaalka Soomaaliya iyo madaxda dowlad goboleedyada federaalka ah in ay dhinac iska dhigaan ahdaaftooda siyaasadeed ee kooban sida uu ku tilmaamay isla markaana ay gutaan waajibka ka saaran shacabka Soomaaliya si degdeg ahna u qabtaan ugana heshiiyaan qabashada doorasho hufan oo loo wada dhan yahay ciidamada ammaanka ee Myanmar ayaa rasaas iyo qiiqa dadka ka ilmeysiiyay u adeegsaday dibad baxayaasha ka soo horjeeda afganbiga military ugu yaraan 8 qof oo ka mid ah dibad baxayaasha ayaa ku geeriyooday magaalada Ongban ee bariga dalkaasi sidoo kale 7 qof ayaa ku dhintay banaanbax ka dhacay magaalada Kalaw dadkan ayaa isbitaalka ku geeriyooday markii la geeyay iyaga oo dhaawac ah banaanbaxyada ayaa sidoo kale ka dhacay guud ahaan magaalooyinka waaweyn ee Myanmar iyada oo la soo sheegayo in dad badan xabsiyada loo taxaabay
Sanad Xuseen Barre Aadan oo warkii caalamka noo soo jeedinaya halkaad kala socotaana waa VOA Washington.
Sidii aad wararkaba ku maqleysiin dhegeystayaal, qoraal ka soo baxay xafiiska wasiirka arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken ayaa ka hadlay muranka ka taagan arrimaha doorashooyinka Soomaaliya iyo waliba xorriyadda isu soo baxyada ama bannaanbaxyada nabadeed. Qoraalkaas ayaa lagu sheegay in madaxda Soomaaliya ay qabtaan doorasho degdeg ah haddaba. مرسل سنه او قطرسن ما حد فعل بارس السياسي هيرتش اي فاصيل احمد ايمان وحا اي وريستي او اي ويديسي قرار قاس اي فرينتا او حان بارسنية
ان فرينتا كسو بحضي حقايا ريماد دي ود مريكنكا ان انتان او قد قلم حان ربا ان او اشتيمي ود اجيستياشا ان سياسة دي ريماد دي ود مريكنكا اموقاتو ان اي كسو نقطي في فرعون دي الوية قاني باريق افريكا iyo ka warqabadi gaarka ahayd marka waxa muuqatay in Ethiopia ay loo soo diray hadda delegation weyn oo ka socda sanadka iyo wasaaradda arrimaha dibadda inta sanad waxay muujinaysaa sababta siyaasadii ku wajahnayd caalamka khaasatan bariga Afrika ee isbedeshay waxaana ka muuqda fariintan oo fariin cad oo ah in doorashada Soomaaliya ee waqtigeeda la soo dhaafay si degdeg ah u dhacdo
ان qoraalka waxa uu qodobka hore uu kaga hadlayaa doorashooyinka Soomaaliya luqad ahaan maxaa ka muuqda qoraalkaasi
in qoraalka qodobka koowaad oo ugu horeeya waa saa sheegtay oo aniga aan u sheegay doorashada ayaa looga hadlay waxaana ka muuqata in dadkii Soomaalida ah mas'uuliyiintoodii ee dadkii xilka loo igmaday in qus laga taagan yahay oo mas'uuliyadoodii ay gabeen oo wax aad looga xumaado wax qulsoona ma aha Soomaaliya hadda wax laga hadlay doorashooyin وسود عين لواتك سنة الله صور دافي مركما أنت وجيقب حي نوتا هيدان عددك الصومالية إن مرحل الصومالية وقان كودي إلا هيركاس قوس لغا تاغين هاي أو فريمها سعادك وعلوس الله صور درايو وانا أمو قد تفريمو أي كم وقتو أنا
قضبك كلاوحة وكهلا يحرية ضدك وليهين إسو صوبح يذا نبدات دولدا أي أمو قطي أي نسلية إن سيقارة أي وسعو تمالغيه كرامركا وحي تلمامي سي وحي دعي سغالة طبنكي فبروري
فلسطين حيث لها هي قلب كاس لباض وكهل لها الرماح حرية القول وكتا لدستور كصوماليا أقرا وقفك بناء صوماليا إنو لها هي حقوق دا أي ليهين بناء آدم وردن وهيومان رايتس وهي كمت هاي إن برنام بحيدة لسوسو بحكر ووأكت هاي إن كدقانا يان رفرنس وحي كرد عيسال إتوانك سيدي إتوانك فبروري مغالة مقدشو waa muqataa waxaana wax laga xumaado ah in hadda hoggaanka dalka ugu sareeyo oo ka yimid qaasatan dalka Mareykanka madaxweynaha in maaragtay maanta lagu eedeeyay inuu xurriyad qolki uu asaga caqabad ku yahay oo diidan yahay dadkii inay banaan baxaan oo banaan bax nabad ah dhaco walow laga yaabo asagana hadii la weydiiyo maanta inuu si kale u dhigi lahaa laakiin qofka dafarinta ku socota waa cadahay waa dawladda dhexe ee Soomaaliya farintaasna maxallu shaahidkeeda waxa way wixii ka dhacay Muqdisho 19kii February 18kii February habeenkii marka waa muuqata meeshaas in anaantaas ay tahay anaan loo qaateen ah oo la xasuusiyo dalka waxa ka jira dastuur waa dal dimuqraadi ah waa la isku doortaa walow ay haba ahaatee doorashada mid al-rabtiilare aan ahayn laakiin dastuurka ay ku qoran tahay xuquuqda uu leeyahay qofka Soomaaliga
aan mursal hadda waxa Muqdisho jooga inta badan madaxdi maamulada dalka iyo madaxdi dawladda federaalka ah rajay inta laga laga qaba in heshiis laga gaaro hanaanka doorashooyinka
Falastiin saad u sheegtay walaal waa madaxdi dawladda dhexe dawladda waa joogan Muqdisho dhamaantoodba marka wax looga fadhiyo waa heshiis horta doorasho lama kala dooranayo ma heshiina mise waa kala tagana ma taala meesha waa inay ku heshiiyaan doorasho si degdeg u dhacda oo isla ogol yihiin oo wadar ogol ah oo aan ahayn doorasho hal dhinac ka rarano qof isku cabiray aniga tan ilaag intuu yiraahdo taasan qabsanayaan ahayn marka doorasho looga fadhiyaa
aan ugu dambeyntii isbeddelkan ku yimid siyaasadda Mareykanka ee gobolka sida aad sheegtay muxuu Soomaaliya u faa'iideynayaa xilligan adag ee lagu jiro
isbeddelka ku yimid dalka Mareykanka waa wuxuu saameeyay caalamka oo dhan siyaasadii arrimaha dibadda ee fadhiidka ahayd ee Trump ayaa laga baxay waxaa loo baxay siyaasad ay ku jirto mas'uuliyad waa dawladdaas weyn oo ilaa weyn ee adduunka maanta hoggaanka ka ahayd oo 4 sano ka maqneyd saaxada caalamka haday joogtana si aan laayiq u ahayn caalamka ku dhex joogtay marka dawladda Mareykanka khaasatan Soomaaliya waa dawladda ugu ku bixisa dhaqaalaha ugu badan marka laga hadlayo arrimaha amniga iyo arrimaha horumarkaba marka waxay u egtahay isbeddelkaas dadka iyo dalka Soomaaliyeed waxay u soo kordhinto doonaan in ay arkaan siyaasadda Mareykanka oo dib ugu soo laabatay ayadoo firfircoon oo ay mas'uuliyad ku jirto marka siyaasadda Mareykanka ay ku jahan bariga Afrika qasatan Soomaaliya waxaan isleeyahay Soomaalida way ka faa'iido doontaa hadduu la idin
aad ayuu maasay kaasi waxa uu ahaa mursal sanay oo qatirsan macadka cilmi barista siyaasadda Heritage oo uu rumeeyay Falastiin Axmed Iimaan halkaas ka socotayna waa laanta Soomaaliga ee VOA
waxaan xaqsan marka la degistiya maamulka kauniga Wajeer ee gobolka Waqooyi Bari Kenya ayaa bilaabay in ay raashin u qaybiso kumanaan dad ah oo abaaruhu ay ku dhufteen xilli ay dawladda bilowday in ay biyo dhaamisna dhinaca kale ay u sameeyso 300 oo tuulo kuwaas oo abaartu iyana ay taabatay warbixin arintan ku saabsan waxaan noo soo diray wariyaha VOA ee Maxamed Faarax Shire
kumanaan dad ka soo barakacay deegaanada kala duwan ee gaar kauniga Wajeer ayaa ka faa'iideysan doona cunadan ay dawladda Wajir County ugu talagashay inay ku gargaarto dadka abaaruhu ay halakeeyeen gobolka countygaasi Wajir mudane Maxamed Cabdi xafiiskiisa xariga uga jiray gawaari waaweyn oo raashin lagu raro uu sheegay inay aadi doonaan 300 oo degmo oo kala duwan oo deegaankaasi hoos dhaco ayaa waxa uu sheegay in dawladdiisa ay ka goontay hab walba dadka ay u gargaari lahaayeen waxaana jirta mashruuc horaan uu governorka shaaca ka qaado ahaa in biyo dhaamis laga sameeyo qaybaha kala duwan ee countygaasi wajeer ee dadku haatan abaaruhu ay saameeyeen ay ku nool yihiin
waxaan rabnaa 300 oo meelood ama xaafada countyda wajeer ka wada tirsan inaan cuntadaas aan geyn
madana cabdi ayaa waxa uu sheegay iyadoo laga duulayo dhaqaale celisna loo sameynayo dadka qandaraaslayaasha ee countygaasi wajeer lacagaha sida gaarka dowladdu loogu lahaa ee hakadka galay noqon doonaan kuwa loo xilsaaray guddi ka shaqeynaya amuuraha lacagahaasi dhab ahaanshahooda wuxuuna u ballanqaaday shacabka deegaankaasi ku dhaqan in ay heli doonaan lacagahoodaasi dowladda ay ku leeyihiin
hay-ad ayaa jirta oon shaqo aan siinay oo auditors ah oo arrimahaas ku takhasusay pending bill-ka iyo waxyaalo la mid ah
gabagabada ayaa mudane cabdi mudane maxamed cabdi waxa uu sheegay in arday fara badan oo gobolkani kasoo jeedo deegaanada abaartu ay saameysay ku nool ay noqon doonaan kuwo sidoo kale ka faa'iideysan doona xilligan imtixaanka ay u fariisanayaan raashinka haatan dowladdiisu ay qaybinayso
caruurtaas dhib weyn aa soo gaaray covidkan iyo macalinlaan iyo balaayo aa soo gaartay marka waxaanu ilaahay ka baryaynaa in caruurtaas ay si fiican u qalinjibiyaan
countiga wajeer ayaa haatani waxa uu dardar gelinaya kumanaan muwaadiniin ah oo gobolkaasi ku dhaqan oo dhibaato dhanka abaaraha ay soo food saareen maxamed faarax shire v o a deegaanka habasweyne
wadamada carabta qaarkood ayaa cambaareeyey weerarada ay kooxda xuuthiyiinta yemen ka geysanayaan dalka sacuudiga gaar ahaan kuwoodii ugu dambeeyey warbixin arrintan ku saabsan waxaa qaahira nooga soo diray wariyaha v o eda xuseen saxnuuni
xogayaha guud ee golaha iskaashiga khaliijka dr naayif falax mubaarak ayaa si weyn u cambaareeyey weerarada ka dhanka ah dowladda sacuudi arabiya gaar ahaan kuwa loo geystay magaalooyinka riyaad iyo dehran isaga oo ku sifeeyey kuwa argagixisaha ay geysteen xuutiyiinta dr naayif falax ayaa si adag u sheegay weerarada ka imaanaya maleeshiyada xuutiyiinta gaar ahaan kuwa ugu dambeeyey ee ka dhanka ah magaalooyinka riyaad iyo dahraan in ay ahaayeen kuwa argagixiso oo khatar ku ah guud ahaan dadka degan magaalooyinkaasi xadgudubyada iyo weerarada maleeshiyada argagixisada xuutiyiinta ee ugu dambeeyey gaar ahaan kuwa loo geystay xarumaha shirkadda aramco ma ahayn keliya kuwa halis ku ah dhaqaalaha sacuudi arabiya iyo dadka rayidka balse waxay ahaayeen kuwa khatar ku ah amniga guud ahaan dowladaha khaliijka iyo nabadgelyada caalamka ayaa lagu yidhi war ka soo baxay xafiiska xogayaha guud ee golaha iskaashiga khaliijka dr naayif mubaarak ayaa tibaaxay dowladaha khaliijka in ay garab taagan yihiin dowladda sacuudi arabiya sidii ay isaga caabin lahayd weerarada waxa uuna ku sifeeyey mid argagixiso sidoo kale ururka iskaashiga islaamka ee fadhigiisu yahay dalkaasi turkiga ayaa cambaareeyey weerarkii ugu dambeeyey ee kooxda shiicada xuutiyiinta ay u geysteen boqortooyada sacuudi arabiya ururka islaamka ayaa hoose ka xariiqay xadgudubyada dagaalyahanada iyo diyaaradaha xuutiyiinta in ay yihiin falal argagixiso oo fulaynimo ah ururka jaamacadda carabta oo isna fadhigiisu yahay magaaladan qaahira ayaa si weyn u cambaareeyey weerarada xuutiyiinta waxa uuna ugu yeeray weerar argagixiso oo lagu wiiqayo dhaqaalaha iyo amniga dowladda sacuudi arabiya warka uu baahiyey xafiiska xogayaha guud ee ururka dowladaha carabta ayaa loogu baaqay beesha caalamka in ay geystaan dadaallo lagu joojinayo weerarada xuutiyiinta si loo ilaaliyo amniga gobolka iyo midka caalamka dhinaca kale qaar ka mid ah dowladaha carabta ayaa siyaabo kala duwan u cambaareeyey weerarka kooxda xuutiyiinta ay u geysteen dowladda sacuudi arabiya dowladda isurtaga imaaraadka carabta ayaa ku sifeysay weerarka magaalada riyaad loo geystay in uu yahay mid halis ku ah amniga tamarta caalamka wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda baxrayn ayaa dhankeeda ku tilmaantay weerarka xuutiyiinta ee ka dhanka ah sacuudi arabiya in uu yahay mid argagixiso oo gebi ahaanba khilaafsan qaanuunka caalamiga waxayna farta ku fiiqday in dowladda baxrayn ay garab taagan tahay islamarkaasina ay taageerayso boqortooyada sacuudi arabiya dowlada Jordan oo warka soo saartay arintani ayaa si adag u cambaareysay weerarka Houthi-inta waxayna ku tilmaantay mid lagu dhibaateynayo dhaqaalaha dowlada iyo dadka shacabka ee reer Saudi Arabia. Dowladaha sida weyn u diiday isla markaasina cambaareeyay weerarka ugu dambeeyay oo ay geysteen diyaaradaha Houthi-inta waxaa ka mid ah dowladda Yemen ee caalamka aqoonsan yahay, waxayna xukuumadda Yemen weerarkaasi ay ku sheegtay mid argagixiso. Arrimahan ayaa imaanaya xilli dowladda Sacuudi Arabiya ay sheegtay maalintii shalay ee Jimcaha in dalkeeda uu la kulmay weerar ay geysteen diyaaradaha bilaaduuliyaha ah ee Houthi-inta. Weerarka diyaaradaha Houthi-inta ayaa lala eegtay magaalada Riyaad, caasimada dalkaasi, kaasoo geystay dab xoog badan oo waxyeelo baahsan u geystay dhismayaal badan oo ku yaala goobta duqeymaha lala eegtay, inkastoo xukuumadda Riyaad ay sheegtay in ay xakamaysay. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Halkani waa Washington. Dowladda Jarmalka ayaa ka digtay inuu xanuunka COVID-19 ku soo laba kacleynayo dalka, iyadoo oo Yurub oo dhammi ay ka digayso weji saddexaad oo xanuunkani uu ku faafayo. Hogaamiyaha Jarmalka Angela Merkel ayaa sheegtay in markaasi ay u badan tahay oo loo baahan yahay in dib loo soo celiyo xayiraadihii dalkaasi saarnaa. Wadamada Faransiiska, Holland iyo dalal kale oo Yurub ku yaal ayaa iyaguna soo celinaya bandow kala duwan. Warbixin arrintan ku saabsan waxaa London nooga soo diray wariyaha VOA ee Yurub, Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Dadweynaha ku nool Yurub waxa u soo iftiimaysay cadceed waxay u muuqatay inuu xanuunku soo yaraanayo, laakiin xaalku sidaasi ma aha dalal badan oo qaaradda ku yaala. Wasiirka caafimaadka Jarmalka Jens Spahn ayaa sheegay in tallaalku uu wadamo badan oo ku yaala Yurub ka habsaamay, dalalka qaarkoodna ay hakiyeen tallaalka Oxford AstraZeneca, taasina ay keentay cabsi laga qabo inuu xanuunku faafo. Jimcihii aynu soo dhaafnay ayay Angela Merkel difaacday go'aankii ay dowladdeedu ku hagistay tallaalkaasi, waxaase ay sheegtay inay aaminsan tahay inaan waxba ka khaldanayn tallaalka, iyadoo intaasi raacisay in marka waqtigeeda la gaaro ay isku tallaali doonto. Waa sidee xaaladda xanuunka COVID-19 ee Jarmalka? Tirada dadka uu soo ridanayo ee ugu badan waa da'yarta. Nuqulada cusub ee xanuunka ayaa waddanka gaaray, taasi ayaana keentay in dadka uu soo ridanayaa ay aad u bataan. Wasiirka caafimaadku waxa kale oo uu sheegay inay toddobaadyo adag ku soo fool leeyihiin dalka. Cabdirashiid Caynto oo ah wariye degan dalka Jarmalka ayaan weydiiyey dadaalka ay dowladdu ugu jirto la tacaalida xanuunka iyo halka uu xaalku marayo.
Waddanka Jarmalka tan iyo intii la khafiifiyey in bandowgii lagu jirjiray xanuunka COVID-19 ayaa waxaa kor u kacay dadku ku dhacay xanuunka COVID-19 oo weligana u badan dadka da'yarta. In kadib markii la furay goobaha dharka laga iibsado ee waddankan Jarmalka, goobaha raysalayaasha iyo weliba goobaha isku qurxiyo haweenka isku qurxiyaan, in waxaa kor u kacay dadku soo ridanaya xanuunka COVID-19, bahda caafimaadka waddanka Jarmalka ayaa waxay ku baaqeen in loo baahan yahay in si degdega loo soo rigo in bandowga hore lagu jiriray kordhoo loo qaado.
Dowladdu waxa ay aad uga warqabtaa fasaxa isterka ee fowdeen ugu soo haya. Waxay ugu baaqeen dadweynaha inay baajiyaan safaradii u qorshaysnaa, lana yareeyo isuimaatinka qoysaska. 80% keliya ayaa dadka dalka Jarmalka la siiyey tallaalka qaybtiisa hore, waa tiro aad u yar marka loo eego wadamo badan oo Yurub ku yaala. Madaxweyne ku-xigeenka machadka la yidhaahdo Robert Koch ee xanuunada faafa Laris Shadi ayaa ka digay in dadka xanuunka u dhimanaya ay sii badan karaan, cusbitaaladuna ay ku dhow yihiin inay buuxsamaan. Dhinaca kale, dalka Faransiiska 16 deegaan oo ay caasimaddu ku jirto ayaa lagu soo rogay bandow wixii ka dambeeyey 12-kii habeennimo ee xalay, iyada oo laga cabsi qabo inuu mar saddexaad xanuunku dalka ka dilaaco. Siciid Cirro oo ka faallooda arrimaha Faransiiska oo degan magaalada Baris ayaa iga warramay halka ay wax marayaan.
Cabdi Xafiid, walaal, shalay mar uu la hadlayay saxaafadda ra-iisul wasaaraha dalka Faransiiska John Casterkis ayaa wuxuu sheegay in lockdown lagu soo rogi doono 18 department oo 4 gobol oo dalka Faransiiska yani keliya ku kooban. 4 gobol waa 3 gobolada waqooyi iyo gobol koonfurta ah, waxaana ku jirta magaalada caasimadda aanu ku noolnahay Paris, gobolka ay ka tirsan tahay Ile de France ayaa ku jira. Sababtana waxaa la leeyahay cudurkii aad u xoogaystay أفر لا تكسى إلى صورة في سيدة حفيجيين وزارة عفماتك إلا سيدة سيدون كن أوكيس أيا لغاها لي قبلادا نوحي كجران قدك عز
تاري غادة أقوشة ديغانة دا عن حيراد الله سارين وعي كمديهين مغالوين كابريتسان يليون أيا بوح دافية دا أوضد بدني أسعود علين سيدو كالوحة حنمي ودوين كواوين كبحا عاسي مدى يدو أي ضد بدني إسكيغها شرين مغالة دا سيباريس dalka bolan waxa kordhay kiisaska dadka laga helay xanuunka iyadoo tiradu gaadhay meelo aan gaarin wajigi labaad ee faafitaanka covid 19 ee bishii november dalkan britain waxa uu xanuunku gaaray halkii ugu hooseeyay tan iyo markii uu marka labaad dilaacay laga bilaabo bishii february ee sanadkii 2020 halbeega ay dawladda ingiriiska ku cabirto heerka coronavirus ku gaarsiisan yahay loo yaqaan r-rate ayaa markii ugu horeeyay waxa uu ka yaraaday ibr dibic leh halka oo bishii January dabayaaqadeedii kor u dhaafay 1.5 Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil VOA London.
Booliska magaalada Toronto ee dalka Canada iyo magaalooyin kale oo u dhow oo gobolka Ontario ah ayaa sheegay in ay hawlgallo ku soo celiyeen gawaari la xaday oo lagu qiimeeyay malaayiin dollar. Soomaalida degan magaalada Toronto ayaa ka mid ahaa dadka gawaarida laga xaday. Wariyaha Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixintan Toronto ka soo diray. Magaalada Toronto iyo magaalooyinka ku xeeran oo la isku yiraahdo Greater Toronto Area iyo Brossard oo ah magaalo yar oo ka tirsan gobolka Quebec ayay boolisku ka sameeyeen 8 howlgal oo ay ku soo celiyeen gawaari la xaday oo lagu qiimeeyay 4.5 milyan oo dollar. Gawaarida Lexus, Toyota iyo Honda SUV ayaa ugu badan kuwa la xaday, kuwaasoo milkiilayaashu ay digteen bannaanka guryahooda. Baaritaanada lagu baadigoobayo gawaarida la xaday ayaa bilaabatay bishii December ee sanadkii hore. Ilaa iyo haddana waxay booliisku dib u soo celiyeen in ka badan 70 gaari iyagoo rajaynaya in intaasi ka badan. Booliska ayaa Xuseen arrinkan ay u soo qabteen 18 eedaysane oo loo haysto 170 faldambi oo la xiriira xatooyo.
The traffickers would then containerize those vehicles in sea containers and ship them to two main ports in Nigeria and Ghana. We have also seen the Middle East being a newer area where vehicles are shipped, with the majority of the cars going to the United Arab Emirates.
Scott Creswell oo ka tirsan booliska deegaanka York ee gobolka Ontario, gaar ahaan waaxda qaabilsan xatooyada, ayaa muuqaal uu la wadaagay warbaahinta ku sheegay in gawaarida loo rarayay magaalada Montreal ee gobolka Quebec kadibna maraakiib looga qaaday halkaasi iyagoo la geynayo Afrika ama isotaga Imaaraadka Carabta, isla markaana la sii marsiinaya dekadaha Nigeria iyo Ghana. Ahmed Daahir Khalif wuxuu ka mid yahay Soomaalida gawaarida looga xaday magaalada Toronto. Wuxuu VOA-da u sharaxayaa sida looga xaday iyo talaabooyinkii uu qaaday.
Walaal, horta gaariga waxaa laga xaday habeen anigoo shaqo ka soo baxay guriga gadaashisa ku baakimay. Subaxii markii aan soo kacay oo baan gaariga waayay, markii aan waayayna waxaan la xiriiray Toronto Police. Kabacdiina waxay dhaheen naga warsug, waan baaraynaa gaariga meesha uu ku maqan yahay. Report kaas aan sameeyay kabacdi waxaan ka warsugayay muddo bil ah. Dabcan isla waqtigaasna waxaan kala u sheegay insurance-ga ama qulyaha caymiska oo waddankan waxaa ka jirta. Markaad gaariga wadanayso inaad bil kasta caymis lacag aad dhiibtid si hadhow haddii gaarigaagii ay wax gaaraan ama lagaa xado ay lacagti kugu soo celiyaan. Marka bil kabacdi booliskii markii baaritaankoodii bil u qaatay waxay igu dhaheen gaarigaas waa la xaday, marka kuwa caymiska la xariir. Marka kabacdi kuwii caymiska baa lacagtii isoo celiyey. Ilaahay waagiina gaariga dee sidaas aha uu ku maqnaayo lagu xaday.
Scott Creswell ayaa tilmaamay in tuugadu ay xilli hore oo fiidkii ahay sahminayeen gawaarida bannaanka la dhigto, halka xilli hore oo subixii ahna ay xadayeen. Sida boolisku ay sheegeen, kuwa xadaya gawaarida ayaa isticmaalayay barnaamij akhrinaya qalabka ku xiran gaariga, kaasoo u ogolaanaya inuu ku shaqeeyo furo ama remote cusub oo ay ku kaxaystaan gawaarida.
And then at that point they would be reprogramming the car's computer to recognize their own fob, so a brand new key fob for the vehicle, and then complete the theft by removing it from the resident's driveway.
Ahmed Daahir Khalif ayaa markale weydiiyay haddii uu garanayo dad kale oo Soomaali ah
oo sidiisa oo kale gaari looga xaday.
Haa, way jiraan walaal dad badan oo baabuur laga xaday oo Soomaali ah iyo qaar aan Soomaali ahayn oo magaalada Toronto degana. Qaar baabuurtoodii dib baa loo soo helay booliska soo helay, qaarna sidii gaariga aniga layga xaday oo kale loo waayey oo ilaa iyo haddeer lama helin. Waxaa jira oo kale yar saddex bilood ka hor in laga xaday gaari yar guriga ila degan oo kale, isagana gaarigiisa laga soo helay gobol kale oo waddankan ka mid ah, kadibna sidaas uu gaarigiisa ku helay.
Muuqaal ay booliisku baahiyeen oo xilli habeena ay duubtay kaamirada loo yaqaano CCTV ayaa muujinaya laba qof oo si fudud u xadaya gaari nooca raaxada ah ee Lexus. Booliisku ayaa sheegay in xadidda gawaaridu ay ku qaadato tuugada wax ka yar shan daqiiqo. Dad badan oo reer Ontario ah ayay la yaab ku noqotay in gawaari intaasi la'eg muddo kooban la xaday. Axmed Daahir Khaliif ayaa ka mid ah dadkaasi.
Wallaahi arrinta arrin yaab badan bay igu noqotay aniga iyo guud ahaan dadka waddanka kanada ku nool, gaar ahaan magaalada Toronto, in baabuur intaas la'eg la soo qabtay wax ka badan lixdan baabuur ah oo dad burcadii ay xadeen oo rabeen waddanka inay ka dhoofiyaan oo booliisku ay soo qabteen, waana dabcan arrin in lasoo dhaweeyo mudan.
Booliiska ku howlan dib u soo celinta gawaarida la xaday ayaa sheegay inay jiraan gawaari kale oo la dhoofinayo, kuwaasoo ay ku wadaan baaritaan, iyagoo rajaynaya inay dib u helaan gawaari kale oo badan oo la xaday. Xuseen Urxaaji, VOA, Toronto.
dhinaca heesahana waxaan idin soo qabanaynaa codka Ibn Xariis iyo Jannaha ka waraabiya Faadimo Axmed Dhimbe.
kini idaacad oo dhigay mas'uulka Soomaaliga VOA ayaa intaas noo idil tani qoto dhabta waa dhammaan baahda VOA oo dhalle sidaas iyo nabadgelyo.
Dadku, 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 d